20 rasm. Iso Masih qayta tirilgandan so'ng ko'p odamlarga 40 kun mobaynida zohir bo'lib turdi. Ko'pchilik uni tirik holda ko'rishdi. Iso o'zining yerdagi xizmatini ado etib, ko'p mo'jizalar yaratib, samoviy otasini bag'riga qaytish oldidan shunday dedi: "Butun dunyo bo'ylab yuringlar va mening o'limim, qayta tirilishim, menga iymon keltirganni Xudo kechirishi va xalqimning gunohi kechirilishi uchun o'zimni qurbon qilganim haqidagi xushxabarni yoyinglar." So'ngra shogirdlar Isoning osmonga ko'tarilishini o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Ularga ikki farishta ko'rinib, dedilar: "Iso qanday osmonga ko'tarilgan bo'lsa, shunday qaytib keladi. Ungacha Iso Xudoning bag'rida bo'ladi. Unga iymon keltirganlarga va endi ishonadiganlarga u maskan hozirlamoqda. Nima haqida o'ylayapsiz? Isoga ishonasizmi? Unga ergashasizmi? Oxir zamonda barcha odamlar o'z gunohlariga javob berish uchun uni oldida hozir bo'ladilar. Siz shunga tayyormisiz?"